Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Femcast podcasta. Javimo vam se sa ekskurzije u Sarajevu iz galerije Oblik na Ciglanama. Moja današnja gošća je Hana Ćurak. Ćao, Hana.
Ćao.
Dobrodošla u Femcast.
Hvala.
Znaš koliko dugo mi stojiš ono, u Excel tabeli kao priority. Tako da baš mi je drago da sam tu i da imam ovaj razgovor. Baš kad sam razmišljala kako da te najavim, nekako ono, na umu sve vrijeme internet radnica.
Radnica s internetom.
Zato što ti si autorka, kreatorka i aktivistkinja iza platforme Sve su to vještice. Mm-hmm. I to je platforma koja je bila jedna od pionirskih platformi u regiji, koje su kroz meme aktivizam, digitalni aktivizam, content, društveno angažovani content, zapravo kreirala otpor. Tako da, u tu ruku si ono, internet radnica, ali pored toga ti si i teoretičarka, i autorica, i politološkinja, i filozofkinja, mislim, toliko od toga. Šta od toga je tebi nekako, mislim, s čim se poistovjećuješ, kao, može biti više stvari?
Pa, nekako sam još uvijek, ono, još uvijek nemam 50 godina da kažem za sebe da sam intelektualka, ali to, dok napunim toliko godina da dođe u menu pauzu, onda ću moći to da kažem. Zezam se, onaj, sve to što si rekla nekako stoji. Ja najčešće za sebe kažem da sam sociologinja koja ima jednu medijsku platformu koja je isto tako i aktivistička. Eto, otprilike to.
Mislim, znam da je ovo kliše pitanje, ali kako ti je palo na pamet da napraviš jednu takvu vrstu platforme? Zato što ti koristiš humor, ti koristiš popularnu kulturu, ti koristiš slang, dosta ono baš narodskih furki, da tako kažem, ali ih spinuješ na taj način da su zaista feminističke, međutim na način koji isto tako nije agresivan, nego mislim da može da, s tim može da se poistovjeti ono baš svako. Mislim, i intelektualci, ali i ljudi koji u životu nisu pročitali knjigu, niti znaju šta je feminizam.
Ma mislim, to meni bilo najbitnije onaj, od početka. Ne znam, ima toj stranici već 5, 6, 7 godina, nisam ja sigurna. Mislim, ona više nije samo stranica, ja sam kroz godine to sve malo pomalo razvijala, ali ono što je bilo u ideji kada sam bila studentica, kada je to nastajalo, je bilo naprosto da, mislim, tad su mimovi još uvijek bile nepoznanice na Balkanu, bilo je nekih stranica koje su vodile muškarci, koje su bile vrlo onako neko muško iskustvo, meni su on malo išli na živce i htjela sam, jel da, onaj, naprosto da malo poguram tu žensku priču u digitalni prostor. I B, nekako da se, kako da kažem, sama sam se kroz tu artikulsala, jer ni meni, ni kao feministki, ni mladoj, ni kao studentici, ni mislim svim mojim tim nekim ono, identitetima, nije mi baš bilo jasno kako ja stojim u odnosu na tu okolinu u kojoj sam odrasla i to, otkud ti moji stavovi, kako oni korespondiraju sa drugima, budući da mi je bilo jasno da živim u užasno patriarhalnoj kulturi. Onaj, i bilo mi onda pravo drago kad sam skontala da zapravo ima hajra od tog što ja radim, upravo zato što sam jako vješta u toj komunikaciji. A zašto sam vješta u toj komunikaciji? Zato što sam učila da komuniciram. Znači, ono, u toj ideji, u ideji stranice, kada je sve to počelo, je zapravo bilo da se koristi populistički alati. Vrlo, vrlo sam svjesno to radila. Između ostalih, jeli, humor, mimovi i tako dalje, kako bi se, jeli, nekako artikulirala jedna poruka koja je zapravo to da kako da kažem, da naprosto da je ta kultura, taj lifestyle koji mi generalno vodimo, taj neki mindset koji imamo ovdje, pa usudim se reći, jel, na prostoru bivše Jugoslavije, da je naprosto bizaran.
Smiješan.
Ja.
Da. I da ti iz realnosti možeš bukvalno samo da kupiš citate i da to opet bude meme.
Upravo tako. Upravo.
Šta je meme? Mislim, mama je ono, moja bukvalno ono, najveći fan, neko ko najviše sluša ovaj podcast. Vjerujem da će nju da zanima šta je meme.
Šta je meme?
Ako možemo da pokušamo da ga definišemo.
Pa sad mislim da je on promijenio ono, jel, sa internetom, sa razvojem interneta, mislim da je promijenio značenja. Mislim da kada je generacija milenijal koju i mi, jel, pripadamo, možda ne pripadamo, nadamo se da ne. Mi smo, jel, izmislili tu formu komunikacije koja je zapravo, kako to Hito kaže, loša slika. To je neka preslika stvarnosti kojoj je dodat neki nivo humora i neka slika. koja onda se jako brzo širi i tim širenjem zapravo nekako utječe na, na afekte onih koji je vide i samim time postaje nekako, kako da kažem, nekako...
Lako čitljiv jezik koristiš u biti,
jest,
zato što su
da.
To sve simboli u biti koje ljudi znaju.
Da.
Mislim, ti na svoje mimove stavljaš ono, od Teletubbiesa, mislim, lepe brene do kao Simon, ono, Voar ili Žižeka i tako dalje. Ali isto tako mim je baš postao kod generacije Z, dobro, mi milenijalsi tu i tamo
da.
I koristimo, ali kod generacije Z je to postao jedan od ono, dominantnih načina komunikacije. U smislu da zaista možeš da se poistovjetiš sa tom iskonskom ono, istinom u mimu više nego u eseju ili u bilo kakvoj vrsti drugog pisanog dijela, da tako kažem.
100%. Mislim, mimovi su stvarno ono, evoluirali kroz vrijeme, tako da sada oni više nisu naivni na način na koji su bili naivni kad smo ih mi počeli koristiti. Mislim, čak i vještice su već ono, malo prevaziđene u tom smislu, zato što su vrlo plošne. Mimovi su kroz zadnjih par godina ono, postali bukvalno samo neke preslike afekata. Ne moraju uopšte više da imaju nikakvo značenje, ništa ono, osim toga. Ono što još uvijek jeste ta zajednička nit je naprosto to da su oni neka loša slika. U smislu da su preslika stvarnosti, a koja eto, sve više postaje zapravo stvarnost.
Mislim, taj format je sjajan sam po sebi, zato što, mislim, bez obzira sad, ono, jesu vještice prevaziđene, nisu prevaziđene, šta je mim, kako se vještice razvijaju, evoluiraju sa tehnologijom i generacijama, opet mislim da je taj format društvene kritike kroz jedan feministički humor, mislim, ti si otvorila vrata za neke druge sajtove i stranice kao Krajnje neuračunljive, Vala Leposava, na kraju krajeva i kritičke i tako dalje. Mislim, sve je to neki isti format koji si ti u biti na neki način pionirizirala na području Exiu.
Pa
kako ti
hvala
ti tako, mislim, ja sam tako nešto ti svoje istraživanje zaključila, ne znam, možda griješ.
Hvala ti puno, ona, ja mislim to.
Dobro sam.
I drago mi je stvarno uvijek mi onaj, nekako mi je drago što sam uspjela da otvorim taj prostor. Mislim, on bi se pojavio svakako, ideja, nisam ništa uradila, ali mislim da ja sam zadala jednu formu koja sad možemo vidjeti da stvarno dominira na Balkanu, dok možda drugdje ona još uvijek nije poprimila takav oblik. Ono. Recimo, čini mi se ono, u zapadnoj Europi kad pogledam da su puno češće stranice poput kritičkog, recimo, koje se aktivno bave nekim problemom, ukazuju na neke ono, jako specifične stvari unutar problema, jako su često vezane za geografske odrednice, za neke granice, za države ili naprosto za neki pravni problem. Ili su, kako da kažem, formulaična reakcija na patrijarhat. Dok sam ja sa vještcama nekako pokušavala jeli, da dam omaž i ono, svojim nekim najdržim autoricama kao što je, ne znam, Svetlana Slapšak, Dubravka Ugrešić i to. Nekako pokušala sam da uhvatim taj njihov humor, ali da mu dam i taj jedan bosanski twist koji dolazi iz onu nečega što ja zovem Hanka Paldumizam, što jako volim.
Šta to znači?
Pa ne znam li ja.
Šuti je.
A to šta to znači, ne znam objasniti, ali ima jedna super anegdota sa Hankom Paldum. Ja sam na čaršiji sam bila i na čaršiji ima jedan stari urar. I sad mislim ti kad si kod urara, oko urara su samo satovi koji svi tačno rade. Još na čarši, znači imaš džam, imaš crkvu, sve te neke onaj, institucije koje odzvanjaju u neku određenu doba dana. I sad Hanka Paldum je ispred mene, ja sam kod urara isto. I 12 sati, znači ono 12:00 po danu. I odzvanja cijela čaršija, sve zvoni, svi satovi kod njega zvone, a Hanka Paldum pita njega, je li ovo 12 sati? Eto, to. I to često naše žene zapravo koriste kao neki način da se izbore sa svim što se dešava.
mislim, kritički i slični tako da neki zapadnoevropski neke platforme koriste dosta naučnih, akademskih podataka na koje se oslanjaju i to je apsolutno, mislim, značajno i bitno. Međutim, ti koristiš humor kao primarni alat i to baš ovaj naš humor, znači malo crnog humora na vlastiti račun, ono, izrugivanje i tako dalje. I meni je to baš sjajno zato što mi se dičimo humorom u Bosni i Hercegovini, kao mi smo nacija koja baš puno ima smisla za humor, a u biti to negdje u praksi ja ne mogu da primijetim. Mislim, mi nemamo ono, kvalitetne komedije, da pričamo o tome već dugo, 10 godina, nismo imali neku kao ono, komediju, nema toga na televiziji, mi nemamo skečeve, a znamo da smo se čak i prije rata nad realistima i tako dalje humorom borili protiv društvene nepravde. I ti si vratila to nekako, si dala taj ono, revive bosanskom humoru koji je živio samo u mitovima i legendama. E sad, koliko je tebi u biti ono, proizvodnja humora organska, a koliko ti moraš da... Mislim, kako funkcioniše proizvodnja humora, znaš, ono...
Da, pa mislim da je to neka organska stvar. Mislim, ono što je... ono što se meni desilo na početku vještica i o čemu tek sad malo ono, počinjem da razmišljam i da pričam je da sam ja bila zapravo jako usamljena. Ja sam nekako u tom periodu nekako nisam imala drugarica, ne znam, nekako sam stalno sam bila sama, nešto sam dumala stalno. Onaj, a imala sam toliko tog da kažem nekako i da se zajebavam ono, s rajom koji naprosto nije bilo oko mene, jer kad bi nešto to pokušala u stvarnom, u analognom životu, naprosto nisam nailazila na dobar respons, nekako nije to, nije, it didn't compute. Onaj, i onda kad sam krenula to nekako raditi na internetu, vidjela sam, aha, okej, okay, znači ima smisla i ovo što sam ja i sad taj, sve to unutra što ja doživljavam i način na koji percipiram stvarnost i to. Onaj, tako da mislim da je humor zapravo dosta vezan sa samopouzdanjem, ovaj, a mislim da smo mi naprosto trajno oštećeni što se toga tiče. Ne samo zbog strašne traume koju smo doživjeli, što apsolutno ima ono, utjecaje na sve sfere našeg života, nego i činjenica da se naprosto dešava ta repatriarhalizacija društva, koja ne dopušta jedan opušten pogled na život, da to tako nazovem.
Da, mislim, humor je vezan za optimizam na jako puno načina. Ne samo iz tog ugla gledanja da ti možeš da nađeš nešto smiješno u vezi situacije, nego to da ti iz te pozicije muke, koja i tebe natirala, imaš dovoljno optimizma da će taj humor da landuje i da će nešto da se postigne, u najmanju ruku da nećeš da dobiješ hejt ili neki kao ono rezanje glave. Koliko tvoja platforma ono landuje, mislim ti koja imaš bolji pristup, ja znam da landuje, osjetim, mislim da to svi znamo, zato što vještice su stvarno izrasle i postale su ono common name, mislim, otprilike manje više svako koji je na internetu negdje zakačio, ali da li kao aktivistički alat ti imaš neki način ono mjerenja, na koji način se možda prosto društveni pogled na feminizam promijenio?
Okej, okay, da. Ja još uvijek nemam te tačne podatke i radujem im se pravo. Prije možda, ne znam, prije 7-8 mjeseci su me kontaktirale dvije cure, čak u isto vrijeme nekako, sa Univerziteta u Gracu, koje su zapravo htjele da rade upravo to istraživanje, da vide koji je...
Mislim, Bosnija!
Mislim, obje su Bosanke, tako da ono u redu. Ali baš su htjele da vide koji je efekat zapravo, koji je efekat su vještice imale na publiku vještica. Publika vještica je jako zanimljiva, stvarno. Znači, to su žene s kojima ja ne bi ono, se u putu srela, i muškarci. Tako da tu ima stvarno jako, jako neke dobre dinamike. E sada, ono što znam da vještice jesu meni kao aktivistkinje omogućile je da se moj glas čuje. A onda šta ja uradim s tim je da, jel, nakon što koristim sve te populističke alate da bi se moj glas čuo, pokušavam da vrlo odgovorno njega koristim onda da bi se bavila temama koje mislim da su bitne.
A koje su to?
Da, pa kako ja nekako, kako nekako odlučujem koje su to teme koje su bitne, je zapravo pokušavam da shvatim šta je ono što ima dugotrajno dugotrajnu vrijednost i ono što dugotrajno može da promijeni našu stvarnost. Dakle, nekad se možda mogu učiniti tiha oko nekih problema oko kojih bi ljudi očekivali da reagujem, ali to je zato što ili mislim da nemam dovoljno alata i kapaciteta da adresiram ta pitanja, kao što je recimo nasilje u porodici ili seksualno nasilje tokom rata ili takve vrste problema. Ja naprosto nemam tu obrazovanje koje bi mi omogućilo da odgovorno adresiram te teme, posebno ne kroz meme stranicu ono, na internetu. Ili B, naprosto vidim da bi te teme na koje bi ja se trebala obratiti pažnju, da ne bi mogla izbjeći da to samo bude reakcija, kratkoročna reakcija. Tako da nekako biram, koristim taj metod i kad radim istraživanja i kad pišem, biram teme za koje mislim da dugoročno utječu na stvarnost Bosne i Hercegovine, a ispada da su one skoro uvijek vezane za temporalnost, za utopiju, za promišljanje utopije, za postjugoslovensko feminističko naslijeđe, neke stvari koje zapravo nisu uvijek vidljive u ovom našem užasu.
Da, mislim, vještice su nekako i dalje subverzivne, bez obzira na popularnost koju su stekle. Čini mi se kao da je subverzivna borba i aktivizam možda jedini način da postigneš dugotrajni efekt, zato što činjenica jeste da su uvijek potrebni i protesti, i javne akcije, i medijska istupanja, i konkretne direktne kritike. Međutim, one kao da ono što je veći fas, kao veća pompa se digne, tako nekako brže i izbljedi, privuče puno pažnje i onda jako puno tu imaš raznih inputa, stavova, razbije se to. Dok ti nekako, znaš, tiha voda brijege dere.
Pa naprosto mislim da nas ima različitih i aktivistkinja i ljudi
Da, da.
generalno i to je jedno ne može bez drugoga, rekla bih, ali ja naprosto nikada nisam osjetila da bi ja mogla nekim takvim djelovanjem da doprinesem na način na koji mogu ovako. Eto, to je nekako, sjećam se kad sam bila mala, nekako nisam ja bila taj horuk revolucionarni. Naprosto sam, mislim, to recimo i što se piscima često i s pisateljicama negdje na nekom mainstream levelu zamjera, kao nekako ljudi koji primjećuju stvarnost, koji je žive, koji je doživljavaju i tek nakon toga mogu da zapravo nekako da proizvedu nešto da je adresiraju.
Da.
Nekako, eto, tu se ubrajam u te ljude.
Mislim, treba odabrati svoju borbu i ne ići preko svojih granica, jer to dovodi to do aktivističkog burnouta. Mislim, ništa nismo postigli. I nekako mislim da je jako bitno da se u aktivizmu razgovara o tim različitim aspektima i ujedinjenju u jedno. Nekako, ako radimo na istim idealima, iste su nam vrijednosti i da se, znaš, kao podijelimo šta je čija jača strana.
100%. Mislim, to je nešto što za čim ja osobno patim od kako sam nekako postala aktivistkinja. Naprosto ovo je tako mali prostor da je meni potpuno nejasno da postoje podjele. Ali one se još uvijek dešavaju.
Nažalost, živimo u dobu jednog ekstremne individualizacije i nekako ne oslanjamo se na druge, ne umrežavamo se, ne vjerujemo drugima. Mislim, u BiH je to poprilično prisutno. Sad ne mogu da pričam za ostatak svijeta koliko je epidemija nepovjerenja prisutna kao što je ovdje. Ali svi mislimo kao bolje da ja sam sa sobom, neko drugi će samo da me zajede. I mislim da je to jedna velika prepreka aktivizmu u Bosni i Hercegovini, ali evo kad već pričamo o feminističkom aktivizmu, mislim feminističkom konkretno, to je nekako i moja i tvoja niša, da ne pričamo o nekim širim temama. Što se zbiva sa feminističkim aktivizmom na sarajevskoj sceni gdje dosta tih organizacija zapravo i koncentrisano? Kako stvari funkcionišu? Neko tvoje malo mapiranje
Jo, vjerujem da ne
scene?
znam. E,
Dobro.
to je to što kažeš. Mislim, Ima stvarno u Sarajevu genijalnih aktivistkinja, aktivista, genijalnih organizacija koje čak surađuju jedna s drugom. Dešava se svašta nešto. Postoje različite generacije feministkinja koje se bave različitim problemima. Ja sam naprosto nekako... Ne znam, uvijek sam bila nekako umrežavala sam se sa ljudima koji nisu bili isključivo fokusirani samo na adresiranje problema kroz feminizam, već su bili a priori intersekcionalni. Što mi je omogućavalo recimo i da upoznam jako posvećene muškarce koji zaista razumiju pozicioniranje unutar jel, bosansko-hercegovačkog patrijarhata, kao recimo naš drug Miloš.
Da. Miloš Tokilović, veliki pozdrav.
Veliki pozdrav. Naprosto nisam nikada bila usmjerena samo na feministički aktivizam, što mi onda omogućilo da imam prijatelje all over the place. Ali mislim svakako ogromno poštovanje imam prema svima koji se time bave ovdje.
Apsolutno, da.
Da, da, da. Da.
Ali meni je nekako moj feminizam. Sad ima feminizama koliko ima feminista i feministkinja. Mislim, svako stvar može sebi da probere. Mm-hmm. I to je ljepota feminizma. Mm-hmm. I apsolutno nije ženska stvar ili, mislim, što god, ono, nema tu binarnost. Tako da po meni je feminizam nekako po defaultu intersekcionalan. Mm-hmm. Jer ti ne možeš proizvoditi tu... empatiju i solidarnost bez da uzmeš sve u ovom, mislim.
Slažem se.
I tu neku univerzalnu jednakost po defaultu, pa onda idemo dalje da vidimo po kojim vrijednostima je neko manje više jednak, ali to nisu vrijednosti patrijarhata definitivno.
Definitivno, da.
I mislim da, to krajem 90-ih se desila ta strašna retradicionalizacija, repatrijalizacija BH društva. Ja imam ono, bukvalno, znaš, kao snove o tome šta je moglo da se desi sa feminizmom ovdje i sa generalno ljudskim pravima, da prosto nismo ono, odlučili da to implodiramo. I sad moraš ti da oživljavaš.
Ali to, znaš, ono, recimo 2003. si ono, imala starke koje su nastupale, koje su imale ogromnu publiku i bilo je stvarno ono, neki...
I bičarke na travi u paralelnoj sredini, mislim, da.
I to, mislim, ono što sad primjećujem je da postoje razni neki feminizmi, jako puno individua koje nešto kao rade, pokušavaju to i to mi je super. I super mi je što se aktivistkinja više ne... Znaš, ne identificiraju se samo sa tim kao mi smo feministke, nego naprosto žive svoj život radikalno i time zapravo doprinosi onaj...
Mislim, puno feministkinja i feminista se ne deklarišu tako, zato što je to onako malo ogađana riječ, jer je potpuno loše iščitana. Ali u biti život kontra patrijarhalnim vrijednostima je feminizam, mislim, ono...
Baš tako, zaista, upravo. To je ono što recimo tebe i mene, ja mislim, jako dobro ujedinjuje. Zapravo ta nit misli. Onda šta ćeš ti na nju navaliti, gdje ćeš se pronaći, mislim, možeš biti ono i... Apsolutno ne moraš imati ništa što te, kako da kažem, označava kao feministkinju prema vani. Upravo, da. Naprosto bitno da ti živiš život na taj način.
I nekako to je nešto što se i malo uči, i malo osjeti, i kad ti internalizuješ taj samo set vrijednosti, nekako više ne moraš ni da promišljaš. Mislim, ja sam prošla, kao i svako, ja vjerujem, tu fazu kad sam se ono, ne lomila, ja sam ne feministkinja, nego kakva sam feministkinja? Jo. Da li možda neke moje vrijednosti koje ja nosim iz tog patriarhalnog sistema ne uviđam? Da li ih pogrešno apliciram? Da li koristim pogrešne izraze? Edukuješ se konstantno, mislim, stvarno nije nikad ono gotov proizvod, ali voljela bi da se definitivno skine ljaga sa feminizma, to jest da se pokaže koliko je ljepota u njegovoj otvorenosti i širini.
Znaš šta je meni recimo bilo? Ja sam onaj... Mislim, ja kad sam počela vještice, nisam ja mislila, ovo je sad feministička stranica. Nisam ja mislila da sam ja feministkinja. Nije mi ništa značila ta riječ. I onda sam se u neka doba kad su me ljudi počeli ono, prozivati ti si feministkinja, ti si najveća feministkinja. Jo, ti ono, kao, ti si brat, ti si. Ja onda, znaš, sjednem, zapitam se, pa Bože, pa što sam ja feministkinja? Mislim, ja samo živim svoj život, kontaš, ono, šta je sad tu, šta je problem,
šta sam skrivila?
Šta sam, baš to, mislim, ono, kao, zašto bi ja sad morala da budem ta neka feministkinja? I još uvijek mi je to pitanje. Ja još uvijek ne znam da sam feministkinja. Mislim, ono, ja naprosto nekako promišljam okolinu oko sebe i tako živim svoj život kako živim. I Bože moj, ono, ako se nekom ne sviđa, pa nećemo se više sresti tu i tu.
Šta znači vještica? Mislim, da mi je dobro da konstruišem. Ono, vještice, ja kad sam bila mala, nikad se nisam bojala vještica iz bajke, nego oni koji pale vještice.
Da,
znaš,
da.
Kao, kogod da si, što god da si, da te baš neko spali na lomači, ono, let's talk about it.
Da.
Tako da, eto, to, ti ljudi koji pale vještice na lomači su patrijarhat, jel? A vještica mi je feminizam. Nekako, ako baš ono pričamo u simboličkim nekim odrednicama. I mislim, vještice su bile žene koje su uživale te neke seksualne slobode još onomad, koje su bile prve, koje su ono, radile te abortuse kućne, koristile kontracepciju, što se kaže, pretvarale ono, blato u metal i na taj način kontrirale i samom kapitalizmu i konzumerizmu i svim tim patriarhalnim vrijednostima. I sad su se prilagodile, tako da njihovi alati više nisu ono, zmijski otrovi i magične biljke, nego su to performansi, ono, podcasti, Instagram page-ovi i tako dalje. Ali ta klica toga šta je vještiće je ostala ista. I mislim da si ti najbolja osoba na ono, planeti, da s tobom malo protabrim to šta je vještica i kako da promijenimo ugao gledanja na vještice, da ih iz popularne kulture izvučemo iz tog blata ono, negativizacije. I da im damo, ono, kako da žena postane čovjek.
Jo, pa šta je vještica? Ne znam,
pitanja, izvin, konfuzno, ali ono...
Šta, kako ćemo to, moramo to skupa, čekaj, to je, znači... Ono što je, recimo, kad sam razgovarala, uvijek se na to referiram, kad Sulanu Bastašić proglasila vještcom, onda ona došla kod mene, onaj, u prvu epizodu mog podcasta, onda smo pričali šta je vještica, onda ona to vrlo, vrlo stručno, kako ona to uvijek nekako odradi. Definirala je tu riječ kao još jedna u nizu pogrdnih riječi za ženu, ali ono što nju, što je čini drugačijom od svih ostalih riječi, kao što su, ne znam, kučka, bla, 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 je ta da zapravo ipak ta riječ vještica sadrži neki agens. Dok su sve druge ove pogrdne riječi zaista pogrdne u smislu da su ono derogatori i nekako smještaju ženu, animaliziraju je, mislim, grozne stvari. Vještica opet ima konotaciju da je ta žena to zato što je nešto moćnija od nekoga.
Upravo,
da ima neka vješt. I to je ono što to je ono što čini taj pojam zapravo vrlo zgodnim za preuzimanje, jer on u suštini nikad nije bio to, nikad nije bio derogatori. Tako da, mislim, po meni je, zašto sam ja nazvala stranicu Sve su to vještice, zato što sam htjela da iskomuniciram da ta stranica nastupa kao kao zezanje, kao ironiziranje stvarnosti koju muškarci ili patrijarhat imaju prema ženama.
Mm-hmm.
Tako da to kad kažem sve sto vještice, to zapravo ono ko sve sto vještice bura, znamo je s njima, ovo ono, to je bio taj ono sentiment. Ali samim time želim da iskomuniciram da apsolutno nema ništa pogrešno s tim.
Da, naravno, da.
To je otprilike to. A s druge strane, mislim, postoje žene koje su stvarno vještice, koje čaraju, baraju, mislim,
svakača. Mislim, definitivno, ja mislim da svako ko prati vještice je svjestan da je to ironično.
No.
U odnosu na sad, trenutno, shvatanje toga što je vještica.
E, pa da,
ali
bravo,
isto tako,
da.
Dosta precizno u odnosu na ono što vještica iskonski nekako jeste, barem ono što meni predstavlja. Mislim, čak i u bajkama, te kao zle vještice, gdje ti kao dijete ne preispituješ puno odnos dobra i zla.
Da.
Oni ti kažu ko je ko i ti se time vodiš, ali sad kad malo pogledam, ne znam, ono, sve te vještice iz, ne znam, Snjeguljice, Trnoružice, Pepeljuge, nema Pepeljuge vještice, Ursula iz Male sirene i tako dalje. To su ono, samostalne žene. To su žene koje žive same, koje imaju svoj neki ono, integritet, emancipaciju, znači nisu porodična osoba, da tako kažem, i koje imaju moć. koji mogu da nekom daju noge ili nekom umjesto repa ili nekom da uspavaju na ono, vječnost i tako dalje. I u biti moćna žena je devijantna, je freak, je nešto što nije ono, po normativu.
Mm-hmm. Da.
Tako da taj riječ vještica toliko nosi sa sobom značenja, slojeva od toliko hiljada godina unazad.
Da.
Nekako ja se, mislim kako se prezivam ono Tešanu, witch, witch. I uvijek sam se toga ozezala, ono. I onda sam slušala Witch House kad je bilo to jedno 6 mjeseci. Kao Witch House, ono, najbolji žena.
Toliko može, to je to.
Nije izbilo Witch House, ali rado ga se sjeća. I sad nikad nisam ono se bavila nekom magijom, ništa to, ali definitivno sam od jako puno vremena već razmišljam o tome šta je vještica i pokušavam da ju dam, da je rehumaniziram. I onda je tvoj page uradio to za mene, mislim, jednim drugim jezikom i izgovorio sve ovo što ja sad pričam.
Mislim, vještice, nekako ja sam imala kroz odrastanje privilegiju da sam okružena jako dobrom nekom literaturom. To mama mi je radila u vrtiću, tako da je ono, kurirala je slikovnice koje čitam, crtiće i to. I onda sam dolazila do nekih ono, super, znaš, super onaj likova koji su zapravo vještice. Mislim, onaj koji je najpoznatiji, ja mislim, kod nas, su zapravo Alisa i njena baka iz Mumijevih, koje su zapravo ono, super vještice. Zašto su svi likovi u Mumijevima, svi ženski likovi super, zato što je Tove koja ih je napravila bila feministkinja i to.
Sreća pa smo imali taj crtanik.
Sreća pa da nismo, Tove, Bog zna gdje bi sad bili. I sreća pa je nekad 2003. Mada je bio skup, tako da mislim da je jako malo ljudi moglo zapravo sebe da priušti da ga čita, ali sreća pa smo imali prijevod ovog stripa Witch.
Da, jesam kako ne. Ja bio sam, i crtani, ono,
bio
je crtani, vrijeme.
Jesam.
Nije bio toliko zabavan, ali upratila sam ga.
Ali onaj, mislim, taj strip je ono stvarno, mislim da je... meni je nekako jako značio u životu zato što sva prijateljstva koja bi poslije gradila onaj, kao odrasla žena bi negdje imala tu neku zajedničku notu tog stripa. Ja se sjećam ono, kad smo drugarica i ja ono, otkrile taj strip pa smo ga čitale na nastavi i tako dalje. Mi smo bile ubijeđene da smo vještice. Ja sjećam se da je meni bilo kao otkriće u trećem osnovne, bila sam u Zavidovićima kod Nane, kod predosadnom je nema šta da se radi, i čitam taj strip. I naveče je mjesec koji je pun i onda je prešao oblak preko njega, ali mislim djete tu je to nekako nejasno, onda je on bio kao pola mjeseca i sjećam da sam napravila u dnevniku zapis, jao ja sam vještica koja promijenila sam mjesec. To, ali to je neki, to ima neki osjećaj naprosto agensa preuzimanja nekako svega što ti jesi. I ta neka mitološka konekcija i sa mjesecom isto tu interesantna i to je nešto što ti ono omogućava da nekako da se osjetiš stvarno kao neka magična žena.
To je dobar primjer generalno preuzimanja moći i uočavanja svojih moći.
Yes.
Nekako, i bez straha.
100%. I to apsolutno nije ono, nije nešto što je vezano za klasu, nije nešto što je vezano za onaj, za bilo što od tih nekih kategorija kojima nažalost danas živimo. Onaj, i zato mislim da svaka žena sebi može da priušti da bude vještica.
Mislim, ja sam ono protiv binarnosti, nekako mislim da isto tako vještica može biti vještac i muškarac, apsolutno, i da to nije nešto što je ono čisto ženski. Isto tako sam protiv binarnosti dobro-loše. Znači, ni vještica pa ni ništa na ovoj planeti, niko nije samo kao jedno ili drugo, nego svi smo ono jako kompleksan set. Ali, mislim, isto tako je i te neke binarnosti nauka versus magija, gdje je magija ono po defaultu diskreditovana zato što ne možeš da je dokažeš kao takvu. I opet kako se kolo sreće okreće, gdje smo mi sad došli u vrijeme gdje mi živimo jednu apsolutnu magiju. Mislim, gdje ti imaš u svom malom uređaju sve informacije planete, sve ljude planete. I mislim, možemo mi to da objasnimo, ali ko može da objasni kako funkcioniše njegov ono Wi-Fi?
Pa da.
Mislim, sve to opet vjerujemo nekom. Vjerujemo da počiva na nauci.
Yes.
Stvari povjerenja, apsolutno ne znamo kako to da objasnimo. Tako da došli smo u neko magijsko vrijeme i u vrijeme kad, ne znam, nauka, medicina ne uspijevaju prosto da odgovore do kraja na sve potrebe današnjeg društva i gdje su nam vještice potrebne. Mislim, ono što predstavljaju.
Ono što predstavljaju, da, zato što, zašto je to tako sad, mislim, otvorila se jako kompleksnu temu, ja ne znam hoću li uspjeti to da, ono, da ti dobro respondiram na to što si rekla, ali ako uzmemo...
Nema dobro i loše.
Da, mislim, nikad nije bilo više jasno šta je dobro, šta je loše i nikad loše se više nije predstavljalo kao dobro nego u ovom trenutku. Da. Zašto je to? Zato što je filozofska kategorija istine izgubljena nekad 2007. i 2008. I možda čak interesantno razmišljati o tome da su zapravo mimovi način da se pokuša vratiti ta filozofska kategorija istine u svakodnevnicu. I sve ovo što govorim je nekako povezano sa tim digitalnim dobom i to što se spomenula. Jer kako su se društveni mediji razvijali, kako smo išli u helač, tako je to sve više postajalo fakt zapravo da istina više ništa ne znači.
To je svako na svoju istinu.
E da, ali fazon je što mislim...
Ne možemo da se dogovorim.
Mislim, ne znam koliko istine nečije osobne koje su zapravo laži, koliko bi trebale da imaju snage u javnom prostoru, one trenutno tu i tekako imaju. Tako da u tom smislu mislim da vještice, da je glavna uloga vještice u digitalnom dobu zapravo da ukazuje na ono što je istina. Mislim kao što je bilo na kraju krajeva i prije.
Da. Ali s obzirom da živimo u tom periodu post istine i da sad i vještica koja ukazuje na istinu može se ne vjerovati jer je sve toliko postalo jedna globalna konfuzija. Humor je zaista dobro zato što...
Yes.
Humor, ako počiva na istini, onda landuje. Ako ne počiva, jednostavno znaš. Tijelo ti odreaguje. Tako da imaš tu super onaj alat koji je nekako jasan ko dan.
To je to. I to je ono, recimo, Chantal Mouffe, uvijek nju spominjem, i Ernesto Laclau-Huan to govori. Znači, adresiranje ovih snažnih razvoja alt-righta, svih tih lažnih istina, adresiranje toga može da bude jako efektno s naše strane upravo kroz dvije stvari, a to su humor i seks. Ali mi to još uvijek ne koristimo. Ali to vještice znaju i tu njihovo doba dolazi.
Upravo. Humor i seks. Pojenta života.
Pa ja.
Ali ne nužno u svom direktnom obliku uvijek, nego čak i u tom simboličkom i svako može da nađe svoj oblik toga. Ok. Napokon sam imala ovaj razgovor u životu s nekim, baš mi je drago da sam potavljena vještice. Jer teško imati razgovor o tako nečemu što je toliko demonizirano. Jednostavno, ljudi to ne preispituju.
Ljudi uvijek razmišljaju o nekim kategorijama. To je naša najveća tragedija.
Čast izuzecima, stvarno nije na kritiku, nego tako je prosto. Međutim, ti si u zadnje vrijeme počela da se baviš i produkcijom izlagačkih umjetnosti. Mm-hmm. Organizirala si izložbu Eurovision Bosnia. Kako se kaže zapravo Eurovision, Eurovision, kako želite da se čita?
Oni kažu tu Eurovision, ali ja nisam kustosica te izložbe. Kustosice su Sanja Kojić-Modenov i Sabina Klem. Naprosto jedan dio programa unutar izložbe kuriram trenutno.
Dobro. I jedna si organizatorica samostalne izložbe, Salme Salman.
Jesam.
Mislim, znamo. Već godinama kakva je situacija sa izlagačkim institucijama u Sarajevu. Mm. Ne samo sa institucijama kao zgradama, nego sa čitavim sistemom, umjetničkim sistemom i tržištem koje ne postoji i tako dalje. I baš mi je to bilo evo rekao, Hana morala je i da... i na internetu.
Morala je neđe izlaći.
A morala je da se i ovim pozabavi, znaš, kao niko da uzme. Mislim, ne niko, niže generališe. Naravno, ima sjajni džepova kulture, ali kad se radi o toj institucionalnoj kulturi i tim glavnim muzejima u Sarajevu, tu nije bilo programa. I koliko god si ti umješana na ovaj ili na onaj način, opet imaš ingerenciju da malo nam ispričaš nešto o tim projektima i što oni predstavljaju za umjetničku scenu Sarajeva i BiH.
E pa ovako, znači, ja sam od svoje 17. 18. godine članica Crvena asocijacija za umjetnost i kulturu i tu sam nekako odmah upoznala sve top of the pops umjetnice Bosne i Hercegovine jer su nekako sve tamo skupa i to mi je nekako jako značilo, mene je oblikovalo. Kad smo pričali o intersekcionalizmu i tome, Nisam ni to ono smatrala kao nekom feminističkom granom ili nešto, nego je to naprosto umjetnost je postala dio mene, dio mog identiteta. I kroz onda, kroz studiranje u Berlinu, kroz politički rad, pošto sam ja, mislim, ja sam radila kao konsultantica, ono, nemam pojma, u različitim oblastima, najviše međunarodna sigurnost, onaj, tako neke stvari. Nekako sam primijetila da je umjetnost, posebno savremena umjetnost, jedan od posljednjih bastiona koji zapravo mogu da generiraju neku dugotrajnu društvenu promjenu. I onda sam se kroz posljednjih par godina nakon nekog iskustva ono event managementa kreiranja programa obrazovanja i tako dalje, odlučila da je možda vrijeme da to nešto uradim i ovdje. Vrlo nerado na prvu, jer zaista nekako sam deprimirana od cijele situacije. Mislim, ja nisam živjela dugo u Sarajevu i tako dalje. Ali onda je moj partner, Bojan Stojičić, imao
super... Pozdravite se.
Njemu pozdrav. Imao je super ideju za jednu izložbu prošle godine kad stvarno smo šizili ono sjedenja u kući i uhvatio nas je taj neki vrvopuc i onda smo krenuli u tu produkciju, onda naprosto ono se otvorilo jako puno nekih kontakata sa ljudima iz lokalne scene. Sa ovom sam znala od prije, ono, bile smo drugarice. I onda me zapravo njena kustosica Mila Ramović pozvala da im pomognem da ostvarimo taj projekat koji je već bio in the making kad sam se ja priključila. Super, mislim, drago mi je da sam prošla to iskustvo. Postoje neke stvari koje su različite u event managementu kad se radi o umjetnosti i obrazovanju i međunarodnoj teoriji i to. I ne znam, mislim, onda je došla ova prilika za kuriranje tog programa u Historijskom muzeju unutar te izložbe Eurovizion. A ona je zapravo došla zato što je umjetnička grupa Slavsen Tatar stražila nekog iz Sarajeva da im pomogne da unutar svoje prostorne instalacije napravi program koji bi odgovarao lokalnoj publici. I tu se nekako ono, iz svih ovih kontakata i historije ove koju sam ti upravo ispričala, rodila ideja da bi to mogla biti ja, pa smo onda pozvali. Ja sam se fino snašla tamo, između ostalog zato što već sam i znala Berlin, oni su u Berlinu i tako dalje. I eto, sad se to dešava. Znači, 5.8. Imamo nastup Damira Imamovića, održat će jedno predavanje o Sevdahu. Onda 15. Bojan Stojičić opet ima svoj performans u kojem ću ja raditi jedan diskurzivni dio o kiseljenju nogu, što će biti vrlo interesantno. I onda 21. u Sarajevo dolazi Nora Turato, ako sve bude, ako Bog da, dobro.
A i prije nekoliko dana to je bio Boris Buden i imali ste neku filozofsku diskusiju.
Jo, to mi je baš bilo, ono, baš merak veliki. Ta ideja se zapravo rodila kroz razgovor sa ovim kustosicama Euroviziona. I one su bile u fazonu, pa ono, ako stvarno tu želiš, hajde. I onda kad sam izložila tu ideju Borisu Budenu, on je bio naravno obožavam Sarajevo, moram doći. Tako je i Hito došla s njim.
Da, Hito Štajer, za njega koji možda ne znaju.
I njihova kćerka Esme. Mislim, moja je velika, velika, velika želja bila da spojim profesora Veruska Čurka i Borisa Budena u razgovor, jer sam znala da jako dobro funkcioniraju zajedno i da dijeli neke pozicije, da se sa nekim pozicijama ono, da se razlikuju. A budući da je moja velika ono, tema kojom se i ja nekako bavim u životu, zapravo to pozicioniranje nas na periferiju i da li je to nešto što uopšte stoji, da li je to istina ili nije, Bilo mi je super vidjeti njih dvojicu, jednog sa periferije i jednog koji je davno otišao s periferije, kako zapravo dolaze u razgovor. E sad, to što mi je stari, to je druga, drugi par.
Da sam htjela da te pitam, daj nam malo pik o čemu su pričali, koji je background, kao to sve, mislim, vjerujem da se to ne može ni prepričati, i malo si rekla. Ali evo, spominješ još jednom periferne utopije, to je neki light motiv izložbe Eurovision, i pomenula si već utopiju kao jedan od to, ne nužno ideala, ali ideja koje te vode kroz rad. Ajde da pričamo malo o utopiji.
Jo,
Mislim, u smislu, okej, znamo nekako teoretski šta je pojam utopije, ali da li možemo da razgovaramo o potencijalnim utopijama u Bosni i Hercegovini? I da li možda možemo da maštamo, mislim, da spekuliramo, da nekako ti iz svoje pozicije, kako ti gledaš svoje iskustvo života u Bosni i Hercegovini, rada sa Bosnom i Hercegovinom, šta je najbliže utopiji?
Pa
Šta ono
najbliže,
znači, znaš, mislim?
mislim, ono što kola zrakom, kad mi razgovaramo u smislu te utopije, najbliže što sam ja došla tome je zapravo kako da kažem, znači, mi koji nemamo nikakvo iskustvo življenja na jugoslovenskom prostoru, imamo spajamo se na neki intelektualni način u tom nekom postjugoslovenskom prostoru. I mislim da je to ono što ja vežem za utopiju. Ne kao neku ideološku kategoriju Jugoslavije, bla, nego naprosto neke društvene vrijednosti koje su nekada stajale, koje smo mi kroz svoj odgoj morali usvojiti zato što smo, jel, rođeni na nekoj prekretnici. I neko obećanje da je ono što su te društvene vrijednosti, da je to zapravo istina ovog prostora, a ne da je istina etnonacionalizam, patrijarhat i tako dalje. Otkriti da postoje ljudi diljem svijeta koji dijele to, koji tako razmišljaju, koji nažalost najčešće više ne žive ovdje, je ono što je za mene ta utopija Bosne i Hercegovine. A onda kad još imaš ljude koji tako promišljaju, a koji žive ovdje, onda je to neverovatan, nekako neverovatan potencijal. I to je ono što zapravo etnonacionalne države, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, trenutno pokušavaju da unište kako bi ostvarile svoje te nacionalističke utopije. Ali upravo zbog toga mi moramo da i dalje nastavimo, da ih mislimo, kako bi naprosto kako bi održavali sve ono što znamo, recimo, da Bosna jest.
Za mene utopija nekako nije sistem, nije set ničega, koliko je fragment, nekako pridjev, više nego imenica, možda. I osjetim taj osjećaj utopije koji je u korelaciji s tim što si ti rekla, kad se nekako skupim sa ljudima koji su odavde, ali koji su otišli, pokupili znanja i iskustva širom svijeta. I kad se nađemo na ovom prostoru, uglavnom, ali možemo i bilo gdje drugo, i kad prosto se spojiš sa ljudima koji su tvoja matica, a nije ih opralo. Nego su nekako uzeli sa svih strana svijeta najbolje i integrisali to u tu svoju bosansko-hercegovačku matricu. Eto, mislim, tu neku bazu.
To što kažeš nije ih opralo, to je ključno. Znači, koje god ne opere, svaka čast, odatle možemo da vučemo svu našu
Ne
energiju.
dajte se oprati.
Ne dajte se opremati, mada je pravo teško.
Isto ova jedna stvar koju bih voljela možda za kraj s tobom malo da popričam. Jedan od najboljih primjera razvoja društva, globalnog društva, sad ne samo bosansko-hercegovačkog, zato što koliko god mi u Bosni i Hercegovini imamo svoj set problema koji čini da mi mislimo da su naši problemi najveći na planeti, u biti jako puno problema dijelimo sa cijelim svijetom. I u nekim stvarima smo čak i progresivniji. Ono što nas zaista koče, taj etnonacionalizam i medijski mrak i prosto loš organizovan sistem. Ali što se tiče nekih feminističkih patrijarhalnih vrijednosti, može se reći da smo tu negdje na istom. Nažalost, mislim, svijet nije daleko odmakao kada onako generališemo. I jedna od priča koje najbolje mogu da to ilustruju je priča Britney Spears. I to, taj neki snapshot vremena 2007. kad je ona imala probleme sa mentalnim zdravljem koji su tad bili tabuizirani. I Bosna i Hercegovina nije po tom pitanju daleko odmakla. gdje mi imamo raspon vremena, gdje možemo da vidimo sad kako smo učestvovali u tome, kako smo hranili taj narativ, kako smo uništili, mislim, ženu i kako je ona zadnjih 12 godina robinja, doslovno, ono, kmet, mislim, doslovno, pokušavam da nađem ono politički korektni izraz, ali zaista tako nekako to ispada, svog oca i prosto tog sistema koji, ona je znači pod tim conservatorship, to je neka vrsta starateljstva za odraslu osobu, ne praktikuje se na mladim ljudima, praktikuje se na starijim ljudima. Međutim, oni su nekako uspjeli da, da nju zadrže u tome puno duže nego što je njoj bilo možda potrebno inicijalno. I ona se sad bori na sudu za svoju slobodu, za svoj fizički integritet, za... I nekako meni je ono, to super tema, zato što možemo da prođemo i razvoj feminizma, društvene svijesti, medija, seksualizacije žena, kroz njen primjer. I isto tako ono što je super, jedna činjenica je to da je nju spasio podcast. Znači, jedan digitalni oblik aktivizma.
Da.
Baš digitalni oblik aktivizma. Ono podcast Britney Graham, gdje su oni, njeni fanovi su analizirali njen Instagram, nešto je to njima bilo čudno, kao kako se kako komunicira, nije im bilo karakteristično za Britney. I zaista otkrili su na taj način da je ona bila protiv svoje volje držana u mentalnoj instituciji, likovali su to sve i digli su jedan aktivistički pokret koji će uz borbu, jel, da dovede do njenog oslobođenja kad tad, vjerovatno, nadam se.
Nadamo se.
Tako da, eto, kako ti ono čitaš to, jel možeš da nađeš neke nekako paralele sa tim razvojem, ono, znaš, Amerika je u pitanju, opet može da se nađe ono, totalna refleksija i u BH društvu, regionalnim.
Pa, kao ogroman fan Britney Spears iz 2003. Sanjam dan kad će ona onu opet da postane ta Britney Spears. Ja stvarno mislim da će se to desiti, ja sam ubeđena da će se to desiti. I ono što je snažna indikacija toga je sada kad ovo ljeto kad ideš gradom, kad si u kafićima, Britney Spears je svuda. I to je ono, to je tako dobro. I mislim da je mislim, naravno sad ono, tu su naslage profita, industrije i tako dalje, ali na simboličkoj ravni je to također super, zato što Britney Spears nigdje nije bila zadnjih 10 godina. Tako da kad se Britney Spears ponovo rodi, ja mislim da ćemo mi se svi ponovo roditi.
To će biti puni krug nečega.
Puni krug nečega, apsolutno. I tako je divno vidjeti da ta borba počinje. Mislim, nekako nam je svima to jako bitno zato što smo mi odrastali sa Britney Spears. I to njeno oslobađanje bi zaista bilo i neko, na simboličkoj ravni, neko stvarno ono, oslobađanje, ne znam, globalno, mladih žena prvenstveno. Mislim, sreća pa je još živa, eto, to ću da kažem. Zato što sad baš gledam, rađa se taj novi, jel, neki novi moment na internetu gdje ljudi pitaju prema kojoj zvijezdi smo bili na fair, kao prema Britney, pa jako često se tu spomene jadna Amy Winehouse, tako
Irina
dalje.
Irina Kapetanović na kraju dana. Mislim, ne mogu da uopšte pričam da se nju desilo nešto tako slično Britney ili Amy, ali i ona je bila to ogromna zvijezda koja je nekako, ja ne znam šta i kako, odlučila da se ne bavi više muzikom. Da. Šta je nju možda da se desi, mislim, to... Evo, ona mi je pala na pamet, sigurno ima ti primjera još kako hoćeš.
Sama Bajrami, mislim, Sama Bajrami je bila Gwen Stefani, 99. Mislim, ne znam, o pop pjevačicama uvijek sve najbolje. Posebno, mislim, pop folk, to je kod nas vrlo ono, weird kategorija. Krenula sam reći posebno stoj. Totalni folk. Ali da se vratim na temu Britney, stvarno se nadam da će sad uspjeti ono, napravila je prvi korak, nadam se da će uspjeti naći dobro.
Znaš, sud ju je odbio kad je tražila to da se ukine taj conservatorship, pa opet nešto ne ide, mislim, to će sad bude...
Sad je bar, ono, sad može izabrati svog advokata.
Da. Mislim, to će biti baby steps, ali... Da, mislim da je definitivno indikativno da žena i ženska moć se komodifikuje, zakači se na nju taj parazit društva, industrije, u njenom slučaju pop industrije, industrije zabave. Mislim, ti primjera je beskrajno mnogo različitih i nekako se crpi ona na svaki mogući način, bez adekvatne naknade. Tako da ono što, kao nekad kažemo, nemoguće se i dalje dešava, se zapravo dešava da je bjelkinja, najpopularnija pop muzičarka na svijetu, robinja nekog muškarca. Držim joj ja fige.
Ma ja mislim, uvijek je, kako da kažem, za osnaživanje je jako bitno imati sistem ili razvijati taj sistem. A nisu svi u prilici da to imaju. E, onda kad ti skontaš da ti to ipak možeš, to je ono kad zapravo postaješ autentična ti.
E pa sjajno za kraj.
Eto, super.
Hana, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Ja se nadam da ćeš imati jako puno uspjeha sa svim tim narednim aktivnostima, vezanim za Eurovizion. Naravno da ću nekima od tih i prisustovati. Naravno, linkovat ću sve što smo spomenuli, tako da oni koji ne znaju za vještice mogu da ih upoznaju. I ništa, to je bilo to. Završili smo, ovo je bio Fancast i vidimo se kasnije. Ćao!